Salutare, oameni buni! Mihai Rotariu la microfon pentru episodul numărul 15 al Tackle Show. Îmi face o deosebită plăcere să am alături de mine în superbul studio al prietenilor de la Tananana pe Octavian Dobre.
Salut.
Digital guru și fan Liverpool. Bine ai venit, Avi!
You'll never walk alone!
Doamne ajută! Iar în colțul din stânga se află colegul Mihai Iano și președintele și singurul membru al fan clubului virtual Newcastle România. Bravo! Salut, salut Mihai!
Salut, salut!
Vom discuta în ediția de astăzi despre ultima etapă din Premier League, apoi vom trece ușor în revistă zvonurile legate de transferul din Premier League sau în Premier League și la final, așa cum v-am obișnuit, vom răspunde întrebărilor voastre de pe Facebook. Așa că să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Deci prima etapă, atenție, ultima etapă din Premier League este una care se desfășoară la aceeași oră, absolut toate meciurile se desfășoară la ora 17. Nu știu, cel mai probabil transmisiunea meciurilor va fi pe Telecom Sport, cred eu, fiind duminică, însă pe site-ul premierleague.com am văzut și Eurosport. Momentan nu avem detalii clare despre chestia asta, dar să începem cu Burnley versus Bournemouth. Burnley a atins numărul de puncte necesar participării în viitoarea ediție a Europa League de ceva timp, iar etapa precedentă au fost desființați de Arsenal la ultimul meci al lui Wenger pe Emirates.
Era de așteptat.
Sigur că era de așteptat, dar eu nu m-am așteptat.
Și Costi Soare, prietenul nostru din Anglia, era dezamăgit, dar eu credeam că o să bată Arsenal suficient. Aveau totuși pentru ce să joace.
Sigur. Sigur, așa e. Eu nu m-am așteptat pentru că, uite, am avut, știi că joc Fantasy Premier League și am avut fundaj de la Burnley, adică dacă mă așteptam...
Ți-a dat cu minus?
Nu mi-a dat cu minus că încă n-a intrat, adică e undeva pe bancă, am anticipat oarecum chestia asta, dar nu mi-au jucat vreo doi fundași și e foarte probabil să intre tipul respectiv. Dincolo, Bournemouth sunt deja salvați de la retrogradare cu 41 de puncte, însă ar mai putea să încerce o clasare mai sus, nu?
Nu, eu cred că e un meci de vacanță, pur și simplu.
Da.
Dar nu mai au...
Ce zici, Tavi?
Sunt cam de aceeași părere, un meci de vacanță, nu știu pentru ce mai pot să joace. Burnley nu știu cât de mult mai poate să urce.
Burnley nu cred că poate nici să urce, nici să scadă în clasament.
A spus un invitat al tău de la un podcast trecut că fiecare clasare mai sus aduce practic mai mulți bani din drepturi de televizare. Atunci pentru asta există, mai ales pentru Bournemouth.
Da,
poate mai puțin.
Ia, și probabil ultima impresie pe care vor să o lase fanilor.
Da, eu pe asta mă bazez.
În plus, nu cred că au jucători care merg la mondiale, deci nu au de ce să evite contactele.
Da, ok. Da, deci părerea generală e că are un plus Burnley în toată partida asta.
Putem spune.
Da, ok. Hai să trecem la următorul meci. Crystal Palace cu West Brom, sau mai bine spus, jucătorul lunii versus antrenorul lunii.
West Brom care tocmai a retrogradat matematic în urma victoriei celor de la Southampton.
Da, aseară a fost un meci de tristă amintire pentru Swansea, din păcate. Însă Darren Moore, da, a fost o surpriză pentru mine imensă în acest campionat. Antrenorul cu pretenții au eșuat lamentabil la West Brom și mă refer aici la Pulis și la
Pardew.
Iar uite că interimarul a demonstrat că poate dacă se avea mai multă încredere în el mai devreme... ar fi redresat corabia.
E foarte simpatic. Cred că nu știu care a fost ultimul antrenor de culoare care a antrenat în...
Păi uite, chiar discutam zilele trecute cu niște prieteni și eu am zis că, băi, e un antrenor de culoare în Premier League, în afară de Darren, e Hughton. Dar e undeva la mijloc, nu?
Da.
Palace a reușit și ei o salvare puțin probabilă. La începutul campionatului, dacă țineți minte, aveau 7 înfrângeri la rând oamenii cu un antrenor de pretenții.
Cele mai slabe linii de clasament vreodată din...
Și uite că bătrânul Roy Hodgson...
Hodoroxon, cum îi spun eu.
Hodoroxon. Ridiculizat în dese rânduri de presă. Uite că și-a asigurat deja matematic salvarea cu un joc pozitiv. Bine, l-a revenit și Zaha, care a fost o mare parte din campionat accidentat și el e principala armă de atac. Da, bravo lor. Întrebarea e dacă mai rămâne Hodgson în continuare.
Unde îl vei să se ducă?
Nu-l văd pe el să se ducă undeva, dar nu știu dacă e un antrenor de viitor pentru Palace.
Eu cred că salvându-i de la retrogradare și-a câștigat dreptul să rămână. Ar fi puțin nedrept să-l demită.
Da, înțeleg raționamentul tău, dar nu știu dacă funcționează întotdeauna în Premier League. Întrebarea e dacă rămâne West Brom neînvinsă în mandatul lui Moore. Voi ce ziceți?
E o șansă, dar nu cred că e... N-au pentru ce să tragă în momentul de față. Probabil că jucătorii sunt ușor demoralizați.
Pe când cei ai lui... Crystal Palace vin motivați, da. Vin pe aripilor lui succes, da. S-au salvat de la retrogradare.
Așa e.
Pe undeva.
Ok. Huddersfield cu Arsenal. Ultimul meci al lui Wenger.
La fel, cred că o victorie în handicap al celor de la Arsenal.
Cred că depinde de mai multe lucruri aici, nu Tavi?
Da, asta și vorbeam înainte. Depinde foarte mult ce o să se întâmple în seara asta cu Huddersfield. O să tragă foarte tare să se salveze dacă nu se întâmplă ceva pozitiv în seara asta. Pe de altă parte și Arsenal sunt foarte motivați. Trebuie să iasă un pic din pasa asta, să-l piardă pe omul lor de 22 de ani la echipă. Și da, vor trage foarte tare să lase o ultimă impresie foarte bună. Și jucătorii și antrenorul va fi...
Și e o ultimă impresie după 20 ceva de ani, totuși. Parcă Sir Alex Ferguson a avut un ultim meci 5-5, nu?
Da.
Chiar cu West Brom. Poate se întâmplă la fel. Și avem și noi parte de un spectacol fotbalistic.
No, da. Și pe lotul, uitându-mă, Huddersfield a rămas cu mulți jucători din Championship și nu s-au ridicat la nivelul Premier League. Deci aș vedea să retrogradeze și să ia bătaie și de Chelsea și de Arsenal.
Da, dar pe de altă parte să ne gândim că au scos un 0-0 destul de concludent, zic eu, cu Manchester City, care e cea mai în formă echipă la ora actuală din Premier League.
Da, la 3, adică din City, Chelsea și...
Nu, zic că e clar că Huddersfield va merge cu gândul de a obține punctul de care au nevoie acum cu Chelsea, pentru că vine ultimul meci al lui Wenger la Arsenal exact acasă cu ei, având nevoie de disperată de un punct altfel.
Da, clar au mai multe șanse cu Chelsea să obțină puncte decât cu Arsenal, deci dacă mă întrebi așa.
Dacă Huddersfield va obține ceva la Londra, atunci cred că o să avem un meci relaxat cu multe goluri, pentru că și Huddersfield la începutul sezonului propunea un fotbal mult mai ofensiv, mult mai spectaculos. În schimb, pe parcurs, când au început să piardă puncte destul de prostesc, au schimbat puțin tactica și am văzut cum au venit la City cu 5 fundași, 4 mijlocași și un singur atacant. Da, în schimb, cred că Arsenal va încerca din toate puterile să obțină un sending off pozitiv pentru bătrânul Wenger. Ar merita după o carieră așa îndelungată. Și ajungem la Liverpool cu Brighton. După cum vă spuneam, Tavi-ul nostru este un fan Liverpool și o să-l las puțin să ne povestească cum a ajuns să fie fan Liverpool și cum a ajuns să urmărească Premier League.
Wow, ok, o să iau un pic altfel decât ordinea pe care ai spus-o tu. Primul meci din Premier League l-am văzut undeva în 94. Rămăsesem singur acasă și am văzut un Liverpool-Manchester United, mi se pare, 0-0. Cel mai spectaculos meci, până în ziua de azi mi-amintesc de meciul ăla, a fost un meci extrem de spectaculos, cel mai spectaculos 0-0 pe care l-am văzut atunci. Și cum am început să țin? Inițial am început să țineam cu Manchester. Eram Manchester United, ca să fim perfect înțeleși. Era o perioadă lor de glorie, începuseră ascensiunea, începusem să primesc de la unchii mei care lucrează în armată, fiind pe filiera Steaua, adevărata Steaua pe vremea aia. Începeau să primească documente de la Champions League și mi le trimiteau mie. Și erau foarte, mi se păreau și foarte spectaculoși și foarte combinativi, aveau jucători foarte buni.
Da, erau
magul Eric Cantona, erau
aproape de vârf.
Da. Lucrurile astea s-au schimbat undeva la începutul anilor 2000, când am primit o minge cu Liverpool. Era atât de frumoasă mingea aia. Am început să le dau și lor atenție, mai ales că și ei aveau jucători foarte buni și erau tot timpul acolo în coasta granzilor.
Dar...
Și lucru care a stricat definitiv pentru mine Manchester United a fost, bineînțeles, plecarea lui Ferguson. Și mai rău a stricat-o venirea lui Mourinho. Am eu o problemă cu echipele la care se duce Mourinho. Și atunci mi-am reamintit de Liverpool. Au și o poveste foarte frumoasă, au și istorie foarte mare în spate. Și cum să zic, un conținut pasional foarte puternic. Manchester de atunci, din anii 90, începuseră să o ia pe bani, pe owneri americani.
Da, transferul da, spectaculos.
Exact, pe când Liverpool au rămas undeva, au venit destul de târziu în zona asta de...
Săraci.
Da. Săraci nu prea aveau bani. Uite acum începem să avem.
Începem să avem.
Ok, da. Ce zici de Liverpool cu Brighton?
Și eu mă aștept la aici, mă aștept la un meci de vacanță. Dacă nu mă înșel, că n-am uitat să n-am apucat să mă uit exact pe clasament, nu știu exact unde este Brighton în momentul ăsta.
E salvată de la
deci este salvată, prea mai are pentru ce să tragă, este diferență mare față de următoarea clasată. Tot așa sper într-un regal fotbalistic cu multe goluri, pentru că jucătorii lui Liverpool, mulți dintre ei se pregătesc de mondiale și sunt oricum pe un trend ascendent, se pregătesc de finala Ligii Campionilor.
Da, deci tu zici practic că Chelsea nu o să învingă pe Huddersfield, că dacă Chelsea va învinge pe Huddersfield, atunci vor fi exact la egalitate de puncte. Și o să fie cam complicat.
Eu sper.
Tu sper.
Da, okay, realist vorbind, părerea mea e că întotdeauna pragmatismul învinge și nu cred că Chelsea o să se lase împiedicată de Huddersfield. Eu da. Sper, va fi un 5-2, sper, cu Liverpool, cu okay. Brighton, ca să vedem și noi ceva frumos.
Păi dacă a fost 5-1 în tur, posibil.
Eu cred că merge un pic delicat pentru Liverpool, vine înainte de finala Champions League.
Da, cu vreo 13 zile.
Probabil că își vor menaja 1-2 jucători, dar trebuie să se uite și în clasament și să vadă dacă Chelsea vine lângă ei, cum câștigă meciul cu Brighton. Brighton care nu are nimic de tras, nu joacă acasă.
Da. Da, și eu sunt de aceeași părere, adică indiferent...
Nu, victorie Liverpool, dar să vedem ce jucători trimite Klopp în teren.
Da, indiferent ce s-ar întâmpla la meciul dintre Chelsea și Brighton, să presupunem că Chelsea va câștiga și atunci Liverpool va avea nevoie neapărat de victorie în ultima etapă. Nu cred că Brighton e echipa
exact
care să pună...
Nu, dacă Liverpool vrea să câștige sau trebuie să câștige, va câștiga fără emoții.
Mai ales că nu mai au nicio motivație. Iar să nu uităm că și Liverpool, mă rog, Mo Salah, mai are nevoie de cel puțin un gol ca să dobaie recordul respectiv.
Exact, și pe lângă asta, probabil dacă ar face un egal sau ar pierde, moralul ar fi puțin afectat înainte de finalul Champions League, exact. Și Klopp sigur se va gândi și la asta.
Klopp deja a declarat că partida asta e o finală și se așteaptă la o atmosferă incredibilă ca să intre în finala Champions League mult mai relaxați cu locul de Champions League deja asigurat. Păcat că nu l-au realizat până acum. Am înțeles de unde au fost lipsurile din meciurile cu West Brom, Stoke și Chelsea. Nu au fost toți jucătorii valizi, unii au fost lăsați pe bancă pentru că urmau meciuri din Champions League și așa mai departe. E ceva care ar trebui să dea de gândit pe viitor recrutmentului lui Liverpool, că avem nevoie de un lot mult, mult, mult mai expansiv și mult mai puternic față de cum e acum. Ok. Bun. Urmează Manchester United cu Watford. Iar un match undeva no man's land. Manchester United e pe 2, nu poate fi depășită de nimeni. Am văzut ce au făcut cu Brighton, foarte relaxați.
Da, United joacă acasă ultimul meci din campionat. Probabil că Mourinho va dori să închidă anul cu o victorie.
Da, pe de altă parte am văzut o declarație a lui Mourinho care a spus că el le va da ocazie celor care au jucat mai puțin, jucătorilor din lot care au jucat mai puțin în sezonul ăsta, să evolueze ca titulari, ca să prindă o formă de ajuns de bună încât să fie convocat sau să se prezinte decent la mondial.
Asta a făcut spus într-un singur meci să le dai șansa să...
Nu, că le-a dat și etapa trecută. De exemplu, Valencia n-a jucat, a jucat Darmian. Luke Shaw a intrat pe parcurs.
E târziu.
Da, e destul de târziu. Au jucat Rashford.
E o declarație să se acopere și să se pună cât de cât bine cu jucători.
De altă parte, Watford e și ea fără griji, a scăpat de retrogradare, nu are rezultate extraordinare în ultimul timp, în afară de victoria cu Newcastle etapa trecută. Deci, da, nu știu. Chiar nu știu ce să zic. Eu văd o victoria lui United în mod normal, dar acum United a pierdut și cu West Brom, s-a întâmplat să piardă și cu Brighton. Nu știu la ce să mă aștept.
dacă e cum spui tu și Mourinho introduce jucători care au evoluat mai puțin, aceștia vor dori să impresioneze, că au ocazia totuși.
Da.
Ziu, dar au ocazie și atunci vor trage. No, probabil Victoria United.
Da, vin, mergem pe Victoria United.
Mergem pe Victoria United. Trebuie, într-adevăr, trebuie să salveze cumva
aparențele, da.
Deși e pe locul 2, nu cred că este la nivelul calității de joc pe care mi-aș dori eu în primul rând.
Da.
Fanii Manchester United sunt sigur că acele critici la adresa lui Mourinho nu sunt nefondate.
Da.
Și atunci, da, probabil va încerca să salveze într-un ultim meci, acea ultimă impresie.
Și predăm microfonul celui mai mare fan, Rafa Benitez, pentru că discutăm despre Newcastle versus Chelsea.
Și voi ar trebui să fiți fan Rafa Benitez.
Da, eu sunt fan, dar tu ești cel mai mare fan Rafa Benitez.
Nu sunt singur, la asta vreau să zic.
Okay.
No, Newcastle e în vacanță și s-a văzut asta în ultimele două meciuri cu West Brom și cu Watford. Adică ei și-au îndeplinit obiectivul, sunt pe un loc, zic eu, nesperat de bun, un loc 10, pe care pot să-l mențină până la final. Nu cred că puteau mai sus, adică cu transferurile pe care le-au făcut în ultimele perioade de transfer, în ultimele două perioade de transferuri, nimeni nu credea că se poate mai sus.
Uh-huh.
Adică ai peste un Everton care clar a băgat mai mulți bani și mai mulți jucători. Newcastle în care are niște jucători din Championship în echipă. Nu știu ce să zic. Chelsea probabil dacă va avea nevoie de puncte, va câștiga meciul.
Da, nu știu ce să
interesant
spun despre meciul ăsta.
De la Newcastle, privind întreaga perspectivă, dacă Rafa Benitez va prelungi contractul cu ei.
Aici voiam să ajung. Crezi că Rafa va rămâne? Oricum nu va fi alt investitor, asta e clar. Crezi că Mike Ashley o să pompeze destui?
Săptămânile trecute a fost conferința anuală cu suporterii, unde președintele clubului a venit și a răspuns destul de formal întrebărilor venite de la suporteri. A recunoscut că sunt negocieri cu Rafa Benitez, a recunoscut că echipa este în continuare de vânzare și că încearcă să îndeplinească cerințele antrenorului ca el să semneze prelungirea de contract.
Întrebarea e, contractul când expiră? Sau când ar vrea ei să facă prelungirea de contract? Pentru că dacă ai o vară la dispoziție să faci achiziții, iar tu le faci în deadline day, iar deja Benitez a semnat, e posibil să avem o situație cum a fost în sezonul trecut.
Nu, eu cred că lucrurile se rezolvă. Din ce am citit, Benitez a cerut ca promisiunile să fie date în scris pentru a se asigura efectiv că îi se vor îndeplini cerințele.
Da.
Ar fi un buget de 70 de milioane pentru următoarele două perioade de transferuri alocat echipei și urmează să
vedem. Sună interesant.
70 de milioane mi se pare puțin totuși la nivel
acum,
de Premier League.
Acum da. Dar oricum.
Dacă ai niște ținte mai puțin evidente, adică să nu fie niște ținte pentru top 6 în același timp, încât să ai un bidding war cu ei,
dar
cred că poți să iei 4-5 jucători decenți.
Ne uităm la ce transferuri a făcut Rafa Benitez, pe unde a fost, nu a adus staruri neapărat, ci mai mult a dezvoltat și a creat vedete.
Se zvonește de Fernando Torres, că mai are un sezon de contract cu Atletico și că iar sură de Premier League, poate chiar cu Rafa o reîntâlnire, ce zici?
Am tot citit. Nu știu, nu o să fie un transfer care va crește foarte mult echipa. Probabil nu o să fie nici atacantul titular la echipă.
Zici?
Nu știu dacă mă
Perez sau
Perez, clar. Da, în față mai trebuie cineva, pentru că nici Gheil, nici Slimani nu au confirmat sezonul ăsta.
Dar Mitrovic nu revine?
Ca să-ți spun foarte foarte sincer sau sincer, nu știu de ce nu a jucat și de ce a plecat. Mie îmi place, părerea mea personală e că cu el ar fi trebuit fi jucat Benitez.
Cred că părerea generală e că Mitrovic e puțin indisciplinat. Asta e viziunea din afară, fără să avem informații din interior.
Da, probabil că el se va întoarce, să vedem.
Ok, deci Newcastle-Chelsea, nu știu nici eu ce să spun, cred că depinde de ce face Chelsea cu Huddersfield. Dacă Chelsea nu va mai avea șanse, probabil va fi un meci de vacanță. Dacă nu, toată încrederea în Rafa Benitez. al suporterilor lui Liverpool.
Da, sunteți la mâna.
Păi nu suntem, suntem la mâna noastră, dar în caz de, știi cum e, dacă e 1-2-0 la pauză pentru Newcastle și 1-2-0 la pauză pentru Liverpool, parcă stai mai relaxat. Ok. Southampton cu City. Un meci extrem de dezechilibrat, deși spun asta pentru că Sfinții, cum am spus anterior, au făcut un pas mare spre evitarea retrogradării prin victoria total neașteptată din punctul meu de vedere cu Swansea aseară. Au un gol averaj mult mai bun decât contra candidatele lor. Pare să fie liniștită chiar dacă pierde cu City. Iar City, știm cu toți, este campioană de câteva etape, iar singura lor miză e dobărarea recordurilor.
200 de puncte.
95 de puncte e maximul atins de Chelsea în 2005.
Da, dar probabil că dacă vor să ajungă la 100 de puncte, vor ajunge. Adică la ultimele două meci, la ce
meciuri au. Da, au 94 de puncte și ajung la 100 dacă bat următoarele două meciuri.
E o cifră frumoasă pentru sezonul avut de City și Guardiola.
Și uite, mai au un record foarte interesant, poate cel mai interesant din punctul meu de vedere. Poate ataca cea mai mare diferență de puncte înregistrată la câștigarea unui campionat vreodată. Recordul e deținut de Manchester United, care are 18 puncte diferență, și momentan diferența dintre City și United e de 17 puncte. Deci United, dacă mai pierde puncte până la final,
e încă un record doborât.
E încă un
record. Dar mă uit, văd acum clasamentul și îmi sar două cifre în ochi. Deci City are 102 goluri marcate cu două meciuri de jucat. United, care este pe 2, are 67.
Și, cred că...
și Liverpool, care are un atac comparabil cu cel de la City, are 80 de goluri.
Da.
Nu. Și au și cea mai bună apărare cu 26.
E un testament asupra evoluției lor de anul ăsta.
Adică nici efectiv, la manager nu cred că poți obții...
Efectiv au dinamitat Premier League-ul, clar. Spuneam că mai au nevoie de două goluri pentru a dobori recordul de goluri înscrise într-un sezon de Premier League și alte două
puncte. E deja doborât.
Na. E puțin probabil să nu înscrie de cel puțin două ori în două meciuri. Deși au făcut 0-0 cu Huddersfield. Da, de asemenea mai e Ederson, care e în cursă umăr la umăr cu De Gea pentru Golden Glove, pentru cele mai multe meciuri fără gol primit într-un sezon regulat. Și cred că e la o lungime în spate, 17 cu 16 sau ceva.
Se joacă acolo.
Se joacă, da, încă se joacă.
Se apără mai ales exact.
Mai ales că, uite, am văzut De Gea a primit gol de la Brighton total neașteptat. Era clean sheet-ul lui.
E nu neapărat De Gea a primit gol, ci United a primit gol. Nu da. Poți să spui că a gafat sau ceva.
Nu. Zic că el probabil se gândea că o să fie clean sheet și un meci destul de relaxat, dar n-a fost așa. Eu nu văd altceva decât o victoria lui City meciul ăsta.
Categoric.
Probabil se pune problema doar în diferența de puncte, nu?
Aici va fi...
De puncte, de goluri, nu de puncte.
Dacă o să joace la dobărât recorduri, vor zdrobi cu siguranță. Manita ceva ar fi plauzibil, zic eu.
Da.
Da. Mai ales în fața lui Southampton.
Și acum trecem la Swansea versus Stoke. Un meci...
Nu știu ce mize mai au cele două echipe. Stoke nu mai are nicio miză, Swansea...
Mai au șanse, cred, zic eu, teoretice. Adică să spunem că ei bat meciul ăsta, ar trebui să bată la o diferență de scor destul de mare, iar Southampton să ia extraordinar de multe goluri, ceea ce e plauzibil cu City, dar... Nu știu, nu prea văd întâmplându-se chestia asta.
Bine, mai e și Huddersfield. Huddersfield s-ar putea să ia multe goluri și să...
Păi Huddersfield au cu Arsenal și cu Chelsea, nu? N-au cu City.
Nu, dar vreau Huddersfield dacă ia bătaie în ambele meciuri,
da,
fără gol marcat și Swansea câștigă un singur meci,
da, așa
în
e.
Peste.
Așa e. Păi Swansea mai are un meci de disputat atât.
Păi,
da,
asta,
da.
Asta.
Deci, practic, singura echipă care are miză în meciul ăsta e Swansea.
E Swansea.
Asta e clar. Și, încă o dată, o să repet chestia asta, o spun la nu știu câta oară, văd că Swansea a devenit ușor-ușor ce mă temeam eu, Hull de anul trecut. Cu evoluție excelentă pe la jumătatea sezonului, un antrenor foarte pozitiv, care a oprit Liverpool, a oprit Arsenal, a obținut victorie entuziasmante acasă, și uite că ușor, ușor se înnacă la mal.
Părerea mea e că se salvează de la retrogradare. Da, au avut un sezon inconstant, cred că slab și inconstant. Dar ca și jucători și ca anumite meciuri din campionat, ar merita să se salveze față de Huddersfield.
Eu nu sunt de aceeași părere. Eu chiar cred că Huddersfield o să se salveze și că au mult mai multe șanse în sensul ăsta. Și da, nu știu, dacă ar fi să fac o comparație, Huddersfield a jucat mult mai bine în prima parte a sezonului.
Au jucat mult mai bine pentru că erau nou promovați și au venit cu o energie în spate și...
Și un alt tip de fotbal. Era un fotbal mult mai pozitiv, dar, cum am spus, după ce au realizat că atacând și atacând pierd foarte multe puncte, au schimbat puțin registrul, au schimbat puțin tactica. Da, eu la meciul ăsta merg pe o victorie a gazilor în oricare dintre scenarii, pentru că Stoke, până la urmă, nu mai are pentru ce lupta. Da.
Penultimul meci, Tottenham-Leicester?
Da, Tottenham cu Leicester. Sper să a pierdut surprinzător contra lui West Brom. Însă, în ultima partidă de pe teren propriu, cred că Pochettino nu vrea să aibă un meci în care să tragă cortina peste un sezon care oricum a fost fără trofeu, orice altceva în afară de victorie contra lui Leicester, e un rezultat slab. Deși au acum restanță cu Newcastle, nu?
Da.
Depinde și ce se întâmplă.
Crezi că Harry Kane mai are vreo șansă să devină goalgetter sezonul ăsta?
Da, are toate șansele. Depinde de...
Sunt 4 goluri diferență între el și Salah.
Depinde de apărările care le întâlnesc. Dacă mai ții tu minte anul trecut, în sezonul trecut...
A venit cu un hat-trick în ultimele meciuri?
A venit cu 2 hat-trick-uri sau 3, cu respectiv 4 goluri în 2 meciuri consecutive. A dat 7 goluri în 2 meciuri sau ceva de genul, exact, ca pe vremuri, când dădea Dudu Georgescu. Hmm. Numai că de data asta pe bune, știi?
Nu l-ajuta nimeni.
Nu l-ajutau adversarii, l-ajutau doar colegii. Și având în vedere stilul de joc al lui Spurs și faptul că majoritatea jocului se concentrează în a arunca mingi spre Kane, cred că ar avea o șansă. Asta dacă nu, cumva Salah va înscrie 1, 2, 3 goluri în ultima etapă și atunci nu se mai pune problema. Dar eu văd o victorie a lui Spurs fără probleme cu Leicester, mai ales că Harry Kane va încerca să-l ajungă pe Mo în clasamentul goalgetterilor.
Și Tottenham are o miză, adică poate să joace pentru ceva, uitându-mă în clasament. Leicester e pe locul 9, 44 de puncte cu 5 mai puțin față de locul 8 Everton.
Da, da, Spurs teoretic ar putea să-și dispute cu Liverpool sau, da, cu Liverpool practic, sau cu Chelsea.
Sau cu Chelsea, da. E o luptă în 3 acolo.
O luptă în 3, locul 3 sau locul 4. Cam asta ar fi miza. Ce zici, Tavi, vezi altceva în afară de victorie Spurs la meciul ăsta?
Nu prea, nu. E miză foarte mare acolo. Sunt mai multe planuri pe care joacă Tottenham. Cred că, per total, cel mai important este să nu fie ajunși de Chelsea. Este și rivalitatea locală. Adică poate mai mult decât să depășească Liverpool și să îl facă recordman pe Harry Kane. Parcă mai mult aș vedea mândria asta locală să ieșim în fața lui
Chelsea. Exact, mai ales dacă ții tu minte, atunci când au pierdut campionatul, au pierdut și locul 2 în extremis împotriva lui Arsenal, rivala de moarte.
Și Arsenal,
și nu cred că și-ar dori să se întâmple iar o chestie dintre asta pe ultima sută. Ok, ultimul meci.
West Ham Everton.
Nu știu, sunt două echipe ciudate. Mie mi se par cele mai ciudate echipe din Premier League.
Din sezonul acesta, da, sunt... Perfect de acord cu tine, Everton, care a venit cu o perioadă de transferuri foarte plină și cu nume, cu nume importante și care au plecat greu, adică se băteau la retrogradare la începutul sezonului, dar au revenit și sunt pe locul 8, adică mai bine de locul 8 era evident locul 7, doar că Burnley a avut un sezon foarte bun. Și a scos pârleala, aș putea spune, Everton. West Ham, după părerea mea, este dezamăgirea acestui sezon.
Subscriu, mai ales că...
Ok, Swansea, West Brom, Stoke sunt retrogradate, dar le puteai pune pe o posibilă listă de retrogradate.
Da.
West Ham pe locul 15 cu o presiune constantă
de la
echipele care se bat la retrogradare au avut un sezon slab.
Da, uite, cred că ambele echipe care se întâlnesc duminică, cred că ambele ar putea să candideze la titlul ăsta de cea mai dezamăgitoare echipă.
Da, pe de altă parte, Everton, cum îți spuneam, mai mult de locul 7, nu îi vedeam să scoată pe cineva din top 6 afară. locul 7 îi ducea în Europa. La ce transfer au făcut? Da, putem spune că au avut, că și-au dorit lucrul ăsta și că nu l-au obținut.
Da, ideea era pui în balanță și transferurile făcute, adică suma pe care au dat-o pentru niște jucători care nu au confirmat până la urmă. Adică
da, nu chiar
nu pot să spun un jucător care au venit la Everton și să spun...
Nu, mă uitam și la Rooney. Și Rooney a avut un sezon...
Da, Rooney, adică a mai fost la Everton, e deja foarte bine stabilit în Premier League. N-ai cum să spui că nu s-a adaptat Premier League.
Nu, nu Premier League, dar n-a avut un sezon. Da, Tosun, m-am uitat la el și l-am urmărit puțin, mi s-a părut interesant ca și atacant. Cred că sezonul viitor va fi mult mai în formă. Da, și mai prolific.
Eu am o teorie cu el, cred că e un atacant pe placul lui Sam Allardyce. Cred că Sam Allardyce e foarte probabil să rămână în continuare la Everton, deși cred că nici suporterii, nici conducerea lui Everton nu vor să fie în situația de a-i prelungi contractul, dar până la urmă aia e. L-ai adus ca să te salvezi de la retrogradare sau să salvezi oarecum aparențele, te-a dus până pe locul 8 sau pe cât sunt acum.
Da, 8, da.
Și nu poți să-i spui că a avut niște evoluții slabe și să-i spui mulțumim frumos.
Și dacă vii cu un antrenor nou, există riscul să faci ce a făcut Palace la începutul sezonului, să dai kicks și să rămâi din nou în spate. Și ar fi un nou sezon.
Să-l chem din nou.
Da.
Să-l chem din nou pe Big Sam.
Da, plus că...
Pe de altă parte, eu nu-l văd pe Big Sam ca fiind un antrenor capabil să ducă o echipă în top 6. Ca stil de joc mă refer. E un stil de joc arhaic, pur britanic.
Nu, Everton cred că își propune și la anul locul 7 și o prezență în Europa. Am astea sunt meciurile. West Ham, na, o joacă acasă, vor dori să lasă o impresie bună după un sezon ratat.
Eu merg pe victoria lui West Ham și mă bazez pe recordul negativ pe care l-are Everton în meciurile din deplasare. Adică sezonul ăsta știu că au fost dezastru, cred că abia în ultimele meciuri au reușit să obțină o victorie în deplasare. Una total neașteptată pentru mine.
Per total, cum mi s-a părut acest sezon?
Sunt așa de multe de discutat aici. Sezon surprinzător din punct de vedere fotbalistic. Nu mă aștept, adică în primul rând a fost o surpriză City pentru mine. Mă așteptam să se bată la campionat, nu mă așteptam să lucide la modul ăsta. Apoi, uite că avem niște echipe cu un lot destul de bun, care au investit destul de mulți bani pe parcurs, care vor retrograda. Cum e Stoke?
Ne-am uitat podcastul trecut, împreună cu Vlad, ne-am uitat pe lotul celor de la Stoke și enumeram jucătorii și spuneam care poate să rămână sau care va pleca. Și cred că peste 70% din jucători
ar putea să rămână în Premier League.
Da, ar pleca de la Stoke.
Da. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, ce ar mai fi de zis despre sezonul ăsta, Tavi?
Mo Salah.
Așa. Cea mai mare surpriză, asta e clar. Eu nu cred că exista
transferul anului?
Da, de departe transferul anului. Adică așteptările în comparație cu suma care s-a plătit pe el și faptul că deja fusese în Premier League, fusese declarat de presă flop la Chelsea, deși nu mi s-au oferit șanse. Mă rog, oricine e flop în Premier League dacă nu impresionează cu ceva sau dacă nu joacă meci de meci.
Și mai am o întrebare pentru voi, fani Liverpool. Ok, da. Sunt jucători cu profil diferit oarecum, dar joacă în aceea zonă. Între Suarez, Coutinho și Salah, pe cine ați alege acum? Bine, deși sunteți încălziți de Salah.
Eu am fost și la emisiunea, acum două emisiuni am zis că dacă ar fi să iau un jucător pe 150 de milioane, nu? Da. Am zis că lui Suarez. În continuare, cred că Suarez. Pentru că Salah momentan are doar un sezon. Nu cred că va fi cazul, dar nici nu cred că sezonul viitor va ajunge tot la aceleași cifre. Decât dacă în continuare va fi jucat meci de meci în același stil, tot undeva central cu Firmino, fals nou, dar cred că în campania de transfer al lui Liverpool din vara asta o să se echilibreze destul de mult din lot și nu o să mai fie jucători care o să fumege în continuu. O să fie pe teren 90 de minute după 90 de minute și iar 90 de minute și nu cred că va mai fi cazul. Cred că va fi un backup pe toate posturile și atunci Mo Salah nu o să mai joace 50 de meciuri pe sezon.
Ok, Tavi?
Da, și eu înclin tot spre lui Suarez. E vorba și de experiență și de multe alte lucruri. În zona asta, apropo de întrebarea de 150 de milioane de lire, da, pe cine am luat, cred că ar conta mai puțin pe care dintre jucătorii ăștia trei aș lua. Mă uit acum la Salah. Este foarte în formă și este foarte relaxat.
Da.
Este, se vede că a ajuns așa într-o zonă de aia de flow. Adică mă uit după felul în care șutează, felul în care dă pasele, felul în care execută. Este deja a ajuns la o, nu știu, da, la o liniște din aia caracteristică. Știi?
Într-o zonă și la un club care se potrivește,
deci,
perfect.
Da, da, aș da 100 de milioane pe Suarez, da, și în rest aș mări salariile antrenorilor și staffului ca să-i da, țină în zona asta. Dar da, dacă da, este să iau un jucător, într-adevăr, nici eu nu cred că va fumega în continuare și sezonul următor, aș merge tot pe Suarez.
Uite, hai să trecem în partea a doua emisiunii, că am zis o să discutăm despre niște zvonuri, discutăm puțin contrafactual, nu sunt probleme.
Fekir la Liverpool?
Nu voiam să încep cu asta, că după aia o să spună toți ascultătorii noștri că de fiecare dată vorbim numai despre Liverpool. Ok, hai să vorbim despre
Newcastle. Echipă foarte frumoasă.
Da. Hai să vorbim despre Fekir, dacă tot am deschis subiectul. Se spune că presa din Franța a scris despre interesul Liverpool pentru Fekir, iar știrea a căpătat treptat importanță pentru că jucătorul a refuzat să spună că nu va merge la Liverpool. A dat de înțeles că este posibil. Mai mult, zilele trecute s-a speculat chiar că Jurgen Klopp a avut deja o întâlnire cu jucătorul, ar fi purtat o discuție cu el și tot presa din Franța a vehiculat o sumă de 70 de milioane de euro și că mutarea se va face înainte de mondial. Mie nu-mi plac chestiile astea, adică m-a obișnuit George Copos de la Rapid ca chiar dacă prezintă un jucător, nici atunci să nu fie sigur că va fi în lotul echipei favorite, știi? Ori eu, până nu-l văd în tricou echipei lui Liverpool, nu bag în seamă zvonurile sau ce scrie presa. Zvonuri tot apar și o să apară pentru că e sezonul zvonurilor. Dar, pe de altă parte, mă gândesc la în felul următor. E destul de plauzibil pentru că e un jucător pe tiparul lui Jurgen Klopp, e un jucător care evoluează mai multe posturi, a evoluat și ca mijlocaș ofensiv și winger în dreapta, a evoluat la un moment dat și vârf fals, ceea ce e foarte important la Liverpool, să fii un jolly joker, așa, să poți fi mutat pe mai multe posturi. Am văzut chiar meciul trecut cu Trent Alexander-Arnold folosit mijlocaș central.
Dar ca și poziții și rol, Fekir este principala gaură de umplut în echipa lui Liverpool acum?
Nu, clar nu. Noi aveam nevoie de un mijlocaș central pentru că...
Milner e în ultimele luni de contract? Crezi că rămâne?
Nu e în ultimele luni, mai are un an.
Mai are un an?
Da.
Dar în ultimele 12 luni.
E destul de bătrân, probabil de asta te gândești la chestia asta. Gândește, în schimb, că e foarte posibil să plece Emre Can, pentru că nici acum nu am auzit nimic din partea lui Liverpool, cum că ar fi negocierile într-un stadiu avansat sau chestii de genul. Ba, dimpotrivă, Juventus tot iese în presă cu presiune asupra lui să se decidă odată. Probabil va merge la Juventus. Am auzit un zvon că ar veni invers Khedira. Mie nu mi-ar plăcea un schimb de
vine
de
Keita,
felul
nu?
Ăsta.
La voi.
Vine Keita, dar Keita deja nu o să joace un post cum l-a jucat la Red Bull Leipzig. Dacă te uiți, de fiecare dată când joacă Red Bull Leipzig, au o formație în felul următor. 4, 2, 2, 2.
O știu de la FIFA, există în FIFA și în manager există.
Iar Keita e undeva mijlocașul la închidere. La Liverpool nu cred că va fi mijlocașul la închidere. El are o agilitate okay. Și o tehnicitate care îi permite să facă mai multe lucruri. Cred că Liverpool va aduce pe lângă Keita un alt mijlocaș central care să fie folosit cu profil defensiv. Nu știu, s-a vorbit de Jorginho, eu nu știu ce să spun despre el, nu am urmărit foarte multe meciuri de ale lui Napoli, habar n-am. Dar Khedira, mă gândesc, ar fi un jucător de profil cum e Can, în schimb mă gândesc că are 31 de ani. Ah, și apropo, Fekir are 24 de ani, am impresia, adică chiar e un jucător care bifează toate
și eu îl văd
categoriile.
În tricoul vostru.
Ce zici, Tavi, pe cine mai aducem? Pe cine ai mai vrea la Liverpool? Toți jucători din ăștia de profil, de profilul Klopp.
Da, de profilul Klopp. Păi, sincer, n-am urmărit oricum foarte mult piața transferurilor, da, nu știu aici foarte multe, însă eu m-aș uita acum spre Arsenal. Vorbim strict strategic, da. Eu m-aș uita acum spre Arsenal să mai...
Ramsey?
Da.
Ramsey, deci, de exemplu. Da, știu că s-a vehiculat Ramsey, s-a vehiculat Wiesercam, oricine ar avea probleme contractuale la Arsenal deja este văzut la Liverpool.
E momentul bun.
Arsenal este noul sau Hampton?
Nu vrem să ne pierdem fanii lui Arsenal, la ascultătorii acestui podcast. Nu, în niciun caz nu se pune problemă. Și nu cred că Southampton mai este Southampton, în primul rând. Că discutam în edițiile precedente ce jucători ai luat de la Southampton, în condițiile în care ai retrograda tu Liverpool. Eu nu văd niciun jucător de la Southampton. Chiar niciunul. Poate un fundaș lateral Cedric sau Bertrand, poate acolo, dar în rest au jucătorii care erau cu pretenții și au avut evoluții bune, până acum sunt pe o pantă descendentă la Southampton, iar achizițiile nu au fost chiar așa, nu știu, entuziasmante. Uite, Sofian Boufal e un jucător foarte bun, dar total inconstant. Adică mi se pare că e mai mult bufon decât fotbalist câteodată. Uite, hai să vorbim despre un subiect care a apărut foarte des și în întrebările prietenilor noștri de pe Facebook, și anume, cine îl va înlocui pe Arsene Wenger? Arsene Wenger, care, mă rog, va părăsi postul de la Arsenal în vara asta, e finalul unei ere, da, e finalul unei ere romantice din Premier League.
Da, chiar.
Una unde antrenorul se identifică 100% cu un club, 20 ceva de ani de zile.
Când a fost antrenor? 96 parcă, sau când a venit?
96, nu mai știu. 22
oricum,
de ani.
Oricum, sunt 22 de ani.
Nu prea știu 96. Cu matematica. Okay,
cam de când am început noi să ne uităm la fotbal, da, și să-și înțelegem. El și Ferguson.
Acum, luând în considerare mecanismele fotbalului modern, nu cred că va mai fi un nou caz Wenger, nici măcar la jumatea mandatului lui, adică 10 ani. Și cred că am impresia că am citit la un moment dat un articol, nu mai țin minte cine l-a scris, știu că era un articol destul de științific, în care se demonstra că la un club cu pretenții, la un club de top din Europa, 3 ani
e perioada
maximă. Adică în primii 2 ani construiești, ajungi la formă maximă, în al treilea an deja începe să scadă, da.
Nu,
scade randamentul și interesul jucătorilor.
Adică tu trebuia să fi luat trofee deja până atunci.
Da, se obișnuiesc cu tine, cu metodele tale. Eventual, ori trebuie să plece antrenorul, ori trebuie să fie o...
Dar se vede deja, adică dacă te uiți la cele mai importante cluburi în momentul de față, cam asta e ciclicitatea antrenorului. Undeva 3-5 e deja mult.
Da. Bun, hai să ne gândim. Cine vine la Arsenal?
Eu cred că Tuchel.
Zine tu din...
Cred că Tuchel.
Tuchel cred că e deja declarat ca antrenor al lui Paris Saint-Germain.
Nu e posibil să-mi fi scăpat. Da, dacă stau bine să mă gândesc.
Nu știu,
acum,
nu știu dacă sigur, dar știu că am citit undeva.
Mi-am amintit că am citit și eu chestia asta și veneam cu argumentul că a refuzat Bayern München și de ce a refuzat ca să aștepte plecarea lui Wenger. Dar dacă a semnat cu PSG, se vorbește de Allegri.
Hai să-ți dau eu trei variante care apar și în întrebări și una de la mine, de la presă, de fapt, nu de la mine. E Allegri, e Luis Enrique și zvonul cu Buvaț, care și-a luat liber de la Liverpool pentru câteva săptămâni. Se speculează că pentru că i-ar fi fost oferit postul lui Arsenal.
Păi, o luăm în ordine inversă cu Buvaț, spus și în podcastul anterior. L-aș vedea să antreneze Arsenal doar în parteneriat cu încă un manager tânăr, de ce nu? Un Henry, un Vieira.
Exact, în cazul ăsta chiar ar merge un Thierry Henry Vieira.
Da, are logică, da.
Singur, nu știu dacă are experiența și capacitatea și dacă Arsenal riscă să primească un antrenor care nu-i garantează un trofeu imediat.
Asta nu cred că-ți garantează nimeni. Gândește-te că o să fie un sezon de sacrificiu acum. Sunt o grămadă de jucători care au ajuns la o anumită vârstă sau care nu se știe dacă li se vor prelungi contractele. Nu poți să-ți aduci deodată jucătorii tăi și să-ți implementezi imediat tactica de joc.
Ai nevoie de cineva cu experiență care a mai făcut lucrul ăsta și care poate să-și asume să construiască o echipă nouă.
Da, dar asta necesită timp. Iar conducerea lui Arsenal trebuie să facă alegerea potrivită acum, pentru că deja au trecut 20 ceva de ani și nu știu dacă suporterii mai au răbdarea necesară de a mai trece prin încă niște șefi.
Acum o să aibă. Cum a avut și United, o să aibă și Arsenal, pentru că adică nu cred nici Luis Enrique, nici Allegri nu or să poată să aducă neapărat Premier League-ul. Da, ocupă un FA Cup cu siguranță, acolo poate să lupte pentru acel trofeu.
Da, deci celelalte propuneri.
Luis Enrique l-am văzut în presă dat și la Chelsea, probabil că va fi o luptă acolo și va fi o morișcă, cum a fost și cu cei trei atacanți.
Da.
Bacioai
din
și
care să piardă Chelsea până
Giroud, la urmă. Nici Chelsea nu a pierdut, adică...
stai că Chelsea l-a luat pe Giroud, da. Ok, nu mă gândeam la Morișca cu Morata și cu Lukaku.
La Morișca de acum mă gândesc la ultima. Deci probabil așa va fi și cu antrenorul.
Da.
Cred că Allegri, dacă mă pui să aleg dintre toți, nu cred că Abramovich va continua cu un antrenor italian și atunci îl văd pe Allegri la Arsenal și Luis Enrique spre Chelsea.
Ce zici, Tavi? Pe ce ne aduc băieții de la Arsenal?
Pe principiu de care vorbim mai devreme, Allegri devine o opțiune. Eu, sincer, nu prea l-aș vedea foarte mult la Arsenal. Îmi pare foarte mult genul de antrenor care, deși este foarte bun pe construcție, deja antrenând Juventus de atâta timp, ar avea pretenții de echipă mare, inclusiv financiar. Aș vedea mai degrabă o mișcare de tipul Ancelotti, mai degrabă decât antrenorii propuși, cu faza asta cu Buvați e foarte ciudată, nu știu exact ce se va întâmpla acolo. Foarte bună combinație indicată și de
Mihai.
Cineva cu imagine foarte bună de tipul Thierry Henry Vieira, dar în combinație cu un manager mai experimentat. Pe de altă parte, nu-l văd nici pe Conte venind la Arsenal. Tuchel ar fi o opțiune fantastică, dacă mă întreb pe mine, dar nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că odată suporterii sunt nerăbdători, cum ai și zis, și cred că și acționarii sunt foarte nerăbdători. Vorbim de cluburi de milioane de euro și cred că vor merge pe zona pragmatică și de asta mai mult am zis Ancelotti. Sigur, și Allegri este o opțiune bună în zona asta, pentru că este un antrenor care câștigă trofee, dar Ancelotti zic eu că ar fi cea mai pragmatică soluție, mai ales că are experiență din mai multe campionate.
Pe de altă parte, cred că Ancelotti ar veni cu niște pretenții de jucători cu care el obișnuit de-a lungul timpului, adică niște jucători, să-ți faci investiții masive în jucători. Cam peste tot unde a venit și a adus niște jucători destul de expensive.
Corect și asta.
Ceea ce nu știu dacă Arsenal e disponibil acum să facă.
Poate aici e un pic de lucru la mentalitatea acționarilor, pentru că Wenger a fost mereu un tip economicos.
Da.
A mai și cheltuit pe aici, pe acolo, dar în niciun caz sumele celorlalte din campionatul Angliei. Sper eu că sunt conștienți că trebuie să facă niște investiții. Mai ales că au un nivel de pretenții foarte mare, odată, și doi, oricum, cum ziceam și mai devreme, mi se par un club foarte poș deja. Au cele mai mari prețuri la bilete, la abonamente, suporterii sunt deja într-o fierbere acolo.
Nu știu
acolo.
Dacă sunt ei foarte mulțumiți cu chestia asta, dar na.
Uite, și ca să revin puțin, doar o scurtă precizare la Newcastle, văd declarația acum că Benitez a spus că patronul și clubul trebuie să depășească recordul de transfer al celor de la Newcastle.
Care e?
Care e de 16 milioane pentru în 2005.
Recordul de transfer pentru un jucător, da.
Ca să înțelegeți unde este Newcastle în acest moment ca și bani cheltuiți în perioada de transferuri.
Da.
Cât au cheltuit anul ăsta, știi? Sau există o sumă?
Cred că sub 10 milioane.
Wow!
Deci, cred că
și pe ce loc au ieșit? Pe 11?
Nu,
sau
pe 10. Sunt pe 10.
Pe 10. Fantastic!
No, probabil va fi, și îl vor dori pe Kennedy ca să chiar să pun punct dacă era cineva interesat din Newcastle.
Da. Nu, chiar e. Foarte șmecher.
O miză va fi pentru Kennedy, care s-a integrat destul de bine.
Da.
Și rămâne de văzut dacă noul antrenor de la Chelsea și îl va dori.
Având în vedere experiența lui Chelsea cu jucătorii tineri, cred că va fi transferat la Newcastle direct. Undeva la 20
ca și
de
părere
milioane.
Personală mi-a plăcut. Îl da. Văd, e o opțiune
foarte solidă.
E tânăr
și s-a integrat.
Poate să fie titular, poate să fie și pe banca de rezerve, să intre cu un plus.
Ok.
Este ok.
Revenind la ce discutam cu Allegri versus Luis Enrique, eu nu văd de ce ar veni Allegri la Arsenal, în primul rând, pentru că a obținut deja niște rezultate și obține în continuare niște rezultate cu Juventus în Serie A. Probabil va câștiga, sigur va câștiga campionatul iar cu Juventus, probabil va câștiga și cupa. Au ieșit cu destul de mult ghinion din Champions League. Într-adevăr, au avut o evoluție mult mai oscilantă față de sezoanele trecute. E și un schimb de generație acolo la Juventus care trebuie să se întâmple. Deci, loc ar fi de îmbunătățit. De ce ar veni Allegri la Arsenal, la o echipă care, fără supărare, nu e în Champions League, care intră într-o reconstrucție și, până la urmă, își pune el cariera în pericol?
Dacă pui întrebarea așa, clar, Juventus are mult mai mult potențial în momentul de față,
în termen scurt,
decât Arsenal. Dar poate are nevoie de o nouă provocare.
Da.
Vrea să fie între cei mai buni și atunci cei mai buni antrenori în momentul de față sunt în Premier League.
Și mă mai gândesc la o chestie, Allegri nu e un antrenor pe stilul lui Arsenal, la modul că nu e un antrenor, e un antrenor defensiv, e văzut ca un antrenor defensiv, pe când Luis Enrique, mi se pare că e
orientat
chiar pe
spre posesie și...
orientat spre posesie, exact, fotbal, cam cum a jucat Arsenal în ultimul timp.
Rămâne de văzut, într-o luptă a contractelor puse pe masă Chelsea-Arsenal, cred că o văd favorită pe Chelsea.
Pentru cine? Pentru Luis Enrique. Da. Deci plecăm, hai să ajungem la un alt zvon, că Conte va pleca de la Chelsea, că mi-am notat și chestia asta. Sigur va pleca de la Chelsea sau mai e șansă? Să presupunem că se califică cumva miraculos în Champions League.
Nu, eu cred că va pleca pentru că a pierdut la un moment dat vestiarul pe parcursul sezonului. A apărut pentru că au venit niște rezultate bune în ultima parte, că l-a recâștigat sau că a făcut o înțelegere. Diego Costa a plecat de la echipă, cu el era conflictul inițial.
Da.
Dar nu cred, adică nu-l văd. Chelsea probabil că va trebui să investească și în transferuri dacă vrea să intre în top 3, să se lupte. Nu să câștige neapărat, ci în top 3. De Champions League nici nu mai vorbesc. Conte, pe de altă parte, este obișnuit să câștige. Venind din Italia, a câștigat titlul și cu Chelsea. Ar putea să se ducă înapoi în țara asta și să încerce acolo să câștige cu Napoli, pentru că și Sarri este...
Da, aici voiam să ajung, că se zvonește de Sarri a Chelsea și asta am văzut că se zvonește dinspre Italia mai ales. Chiar patronul celor de la Napoli nu era foarte sigur că Sarri o să continue la Napoli.
Revin și spun, va fi o morișcă de antrenori în momentul în vară.
Crezi că va fi o morișcă și la nivelul jucătorilor, având în vedere că Morata deja este zvonit înapoi la Juventus? Voi ce ziceți?
Da, foarte greu îl văd pe Dybala, dacă la Dybala te referi să plece în urma venirii lui Morata, să plece
nu
în altă parte.
Dybala, nu știu ce mai
Higuain nu cred. Higuain nu cred că pleacă și atunci pe Dybala îl văd în Spania.
Eu mai degrabă îl văd pe Higuain plecat decât Dybala.
Higuain la 30 de ani să vină în Anglia.
Da, nu știu, cum ai zis tu, o nouă provocare.
Uite, îți mai zic eu un zvon pe care l-am citit astăzi. Da. Plecarea lui Martial de la United.
Asta e de
ceva. Spre Borussia, nu?
Da, spre Borussia, la schimb cu Pulisic.
Uite, și eu notasem chestia asta, că se discută despre Pulisic, ba la Liverpool, ba la United. În ultimul timp s-a mai răcit treaba cu Liverpool. Liverpool a vrut și în vara trecută și a obținut un răspuns ferm negativ din partea lui Borussia Dortmund. Nu este de vânzare.
Bine.
Și nu cred că s-au schimbat lucrurile acolo la Borussia Dortmund. Ei o să se califice în Champions League. Cred că sunt destul de bine în clasament. E un jucător tânăr, nu înțeleg de ce l-ar da acum și nu l-ar fi dat în vara trecută. Pentru că evoluțiile lui nu au mai fost la fel de entuziasmante ca în sezonul precedent. Ca evoluție Borussiei de altfel.
Dar ca și jucător, dacă mai pune pe mine să aleg în momentul de față Christian Pulisic fiind, unde m-aș duce? La Liverpool e foarte greu să spar și trioul de acolo din față.
Da, și Pulisic e un jucător, uite, e pe profilul lui Fekir. Dacă vine Fekir, eu nu-l mai văd pe Klopp aducându-și pe Pulisic. Sunt no, jucători aproximativ
și,
la fel.
Ca tot și dreapta... formă și ca și randament, Pulisic nu e un jucător confirmat în momentul de față. Adică nu o să zici, bă, vine să... Pe lângă integrare, că e jucător american în Premier League venind din Germania, nici nu are un background extraordinar. Pe când Fekir în Franța a demonstrat că e un jucător bun. Iar da. La United, cu o posibilă plecare a lui Martial, nu neapărat la Borussia, nu cred că Borussia poate să-i susțină pretențiile financiare francezului, acolo ar putea să lupte pentru ceva. Pentru un loc de titular.
Da, eu rămân la părerea că Pulisic o să rămână și spun asta pentru că încă o dată, nu cred că Borussia Dortmund ar vrea să se despartă de el. Are și o cotă de marketing foarte, foarte mare.
De acord.
Fiind american. În al doilea rând, vine la o echipă unde e Mourinho. Unde Mourinho se știe, nu prea are experiență cu jucătorii tineri.
Și taie foarte mult și din plăcerea jucătorului de a evolua cum vrea el. Din creativitatea jucătorului propriu-zisă.
Și în același timp, dacă pleacă Martial, cum am mai spus, ar fi o declarație a lui Manchester United în care spun, da, uite, ne-am înșelat cu Martial să dăm 40 și cât am dat, 40 ceva de milioane de lire când avea 18 ani, 19 ani. Ca atunci a fost o cifră șocantă.
Dar îl vezi pe Martial
plecat? Nu, tocmai asta am zis. Nu. Okay. Cred că îi se vor mai acorda șanse în continuare la United. Despre
City?
Ce să mai vorbim? Despre City, da. Reușește Mahrez oare să revină.
Să revină în discuții.
Da, să-și creeze transferul vieții.
Eu cred că și, ok, Vardy e un pic mai înaintat în vârstă și nu știu dacă caut o nouă provocare, poate în țările asiatice sau în America, dar Mahrez are loc de un transfer la o echipă mare și să...
Întrebarea mea e, vă va mai dori City în vara asta? Voi ce ziceți?
Times-ul de astăzi deja se spune.
Pentru, eu mă gândesc în felul următor. În iarna trecută avea o limită de timp foarte mică să facă un transfer, să aducă pe cineva, să negocieze cu cineva și se știe că iarna foarte greu transfer jucători de la alte echipe și mai ales jucători de valoare. În vara asta e posibil ca City să mai descopere 2-3 ținte care sunt mai sus pe listă decât Mahrez și atunci Mahrez să rămână cumva tot acolo unde e. Nu cred că va rămâne tot la Leicester, dar nu aș fi 100% sigur că va merge la City.
Păi, cred că o să aibă foarte mult de a face și Cupa Mondială.
Da, uite, da. Dar să știi că Algeria nu s-a calificat, adică...
Știu.
El ar avea tot timpul să negocieze, să...
Ar fi bine să negocieze acum.
Da.
Pentru că, sigur, după primele două meciuri de la... primele două etape de la Cupa Mondială...
Da.
O să apară ceva. Da, parcă nici eu nu-l văd Mahrez la City, decât poate printr-o anumită perspectivă să-l ia ca jucător de lot, tocmai ca să taie macaroana altor echipe din Premier League. E și asta o tactică. Ok, poate tu nu ți-l dorești pe acel jucător, dar nu vrei ca celelalte echipe să... Mă gândesc acum strict din punct de vedere strategic, nu neapărat ca valoarea jucătorului.
Da, perfect de acord. Mai avem o întrebare de la Costi Soare, chiar. Am discutat despre Arsenal până acum, că majoritatea întrebărilor au fost despre
Arsenal. Când o să editezi filmările?
Nu, asta, uite, ne întreabă cum se va descurca Burnley în sezonul viitor pe patru fronturi. Vor rezista? Ce anume trebuie făcut pentru a rezista?
Acum nu cred că ei își propun să facă mare performanță în Europa. Deci, probabil... dacă ajung în grupe, vor fi super, mega, happy, joy.
Da. Pe de altă parte, dacă ajung în grupe, își aglomerează foarte mult programul și am văzut echipe mult mai mari, cu un lot mult mai extensiv decât îl au ei, care au clacat.
Cupele nu pot să spui că sunt o miză, că Burnley își propune să câștige vreo cupă. Da. Ok, probabil ca și în manager îți propui vreau să ajung în faza sferturilor, în faza semifinalelor, dar nu e realist să-ți propui că vei câștiga FA Cup. Cred că vor intra în grupe și cred că vor ieși din grupe, nu vor trece mai în primăvara europeană, iar în campionat vor fi tot în locul 7-10. Ca să faci mai mult, probabil că vor trebui niște investiții atât în infrastructură cât și mai ales în jucători, care nu se fac într-o singură vară. Da. Deci cel mai plauzibil final al poveștii din sezonul viitor acesta va fi cu Burnley undeva între 7 și 10 la luptă, cu jucători ok foarte obosiți și cu o ieșire din grupele europene, Europa League.
Da, sunt de acord cu tine în condițiile în care vor investi masiv în transferuri și nu știu cum, adică nu văd, nu am viziunea chestia asta pentru că ei au nevoie de jucători pe un anumit tipar, pe tiparul lui Sean Dyche.
Exact. Care trebuie să aibă și timp să se acomodeze, exact, și să se integreze. Și exact, să faci
foarte
chestia asta
foarte disciplinat tactic.
Într-o vară în care este și mondialul și nu ai jucătorul imediat cum l-ai transferat la echipă.
Da.
Cu o perioadă de transferuri mai scurtă.
Mai scurtă pentru că începe sezonul și...
Nu, e foarte dificil. Nu știu, să spun acum, poate răspundem episodul următor. În ce tururi joacă Burnley? Nu știu dacă este calificată direct
în grupe.
Cred
că joacă direct în preliminarii înainte de grupe.
Și nu știu în ce urnă valorică intră. Pentru că dacă...
Asta ține de coeficientul echipei, deci probabil nu vor fi cap de serie.
Ei, nu știu ce coeficient au.
Da, nu cred că au.
Eu o să mă documentez și răspund un pic mai larg episodul următor.
Da, ok, deci cam asta e cu Burnley. Cred că vor avea probleme, sincer, mă tem pentru ei în sezonul viitor și, nu știu, ar fi scenariul perfect, ce spuneai tu, să termine undeva 7, 8, 9, 10. Ne gândim ce s-a întâmplat cu Leicester, ne gândim ce s-a întâmplat cu Everton sezonul ăsta, care a
da,
ocupat de
Europa.
West Ham,
uitându-mă
de mai mulți ani.
Și la ce vine din Championship, ca să închei, vine un prima... A doua promovată. Un Cardiff. Vine un Cardiff care nu cred că o să rămână mai mult de un an.
Uite, pe aici nu știu ce să mai zic, pentru că asta am zis și eu anul trecut de Brighton. Am zis că nu au nicio șansă să rămână în Premier League cu lotul pe care l-au și nici n-au investit foarte mult în transferuri și au reușit să rămână.
Dacă mă întreb pe mine, anul viitor, sezonul viitor, retrogradate vor fi Brighton și Cardiff. Și a treia va fi o surpriză.
O surpriză, da.
Pentru că Wolves nu, eu cred că Wolves intră în Premier League să rămână.
Da, la ce, au și cele mai bune perspective la da, momentul actual.
Da.
Ok. Prieteni, cam atât de la noi. Mulțumesc Tavi, mulțumesc Mihai pentru participarea la emisiune.
Mulțumim și
prietenilor de pe Facebook pentru întrebări. Sper că v-am răspuns la toate pe parcursul emisiunii. Și mulțumim, nu în ultimul rând, prietenilor de la Tananana, care ne lasă să înregistrăm acest podcast în condiții excelente. O dimineață plăcută, o zi plăcută sau o seară plăcută, cum vreți voi. Numai bine!